Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε λίγα λεπτά μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα συζητήσουμε για όλα τα θέματα, και για το ρωσο-ουκρανικό και για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για τα θέματα της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας, με τον πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 12 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. 2 τριήμερα στην ορεινή Κορινθία είναι το πρώτο δώρο για 2 τυχερά ζευγάρια με πρωινό στον παραδοσιακό πέτρινο ξενώνα Αρμονία. Θα ταξιδέψετε με αυτοκίνητο από την Karen Motion και δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνη. Και 10 πλούσια καλάθια, 10 δυνατά καλάθια με ποικιλία κρεατικών, προσφορά των Ανδριόπουλος Μάρκετ για το εορταστικό τραπέζι της Τσικνοπέμπτης. Real κενό δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 12. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα με SMS στο 19600. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πριν από λίγο, Αντώνη, ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για βομβαρδισμούς στην Ανατολική Ουκρανία από αυτά που λένε οι κάτοικοι εκεί των περιοχών. Ναι. Ας περιμένουμε όμως να έχουμε πιο επίσημη επιβεβαίωση, γιατί γίνεται τώρα και ένας πόλεμος προπαγάνδας με πληροφορίες που, αν δεν τις διασταυρώσει κανείς, καλό είναι.
Με επεισόδια που παίρνουν άλλη διάσταση, όπως λες, επικοινωνιακή, ναι, ναι, για να εξυπηρετήσουν και
τους
σκοπούς και των,
και των δύο πλευρών. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον πρώην Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, και στον φίλο μου τον κύριο Δελατόλα και σε όσους μας παρακολουθούν αυτή την ώρα.
Πού είστε, κύριε Αβραμόπουλε, σε αυτή τη συγκυρία? Δεν σας βλέπω πολύ τακτικά.
Στο γραφείο μου, αλλά φαίνεται ότι την ώρα που βγαίνω εγώ στα μέσα μας ενημέρωσης, εσείς, κύριε Δελατόλα, πρέπει να ξεκουράζεστε.
Μιλάμε για πύραυλο Tomahawk.
Να φύγω. Θα τον εκδικηθώ στην πορεία.
Πριν από λίγο έστειλα ένα. Μιλάω με τον κύριο Τερατόλα, όπως και με όλους τους συναδέλφους σας, κύριε Χατζηγολάου. Το είπα, τελικά έφυγε από τη δημοσιογραφία, το έχει γυρίσει στις επιχειρήσεις, έκανε μια σωστή επιλογή.
Και,
αφήνει όμως πίσω του μια πολύ καλή παρακαταθήκη ως ένας εκ των καλύτερων αναλυτών. Φαίνεται όμως βαρέθηκε την πολιτική και κοιτάζει το σπίτι του και τη δουλειά του.
Ωραία. Κύριε Επίτροπε, εγώ πάντα θέλω μαζί σας να ξεκινάω την κουβέντα για τα εξωτερικά ζητήματα και τα διεθνή που τα κατέχετε, νομίζω, αρκετά καλά. Αυτή η ιστορία με την Ουκρανία που και την Ρωσία και την εμπλοκή των Αμερικανών και της Ευρώπης δημιούργησε και ένα μεγάλο πρόβλημα στις οικονομίες της Ευρώπης. Θέλω να μας κάνετε μια πρόβλεψη μέχρι στιγμής, αν δείχνουν τα πράγματα να πάμε σε εκτόνωση ή είναι ακόμα ανοιχτό το θέμα μιας σύραξης η οποία θα φέρει μεγάλα προβλήματα οικονομικά και όχι προφανώς μόνο στην
δικαιολογημένα ανησυχεί ολόκληρος ο κόσμος. Αυτά που γίνονται στην Ουκρανία δεν είναι ένα περιφερειακό ζήτημα. Πριν από δύο μέρες, τρεις μέρες μάλιστα, έκανα και ένα tweet και είχα πει ότι όλοι περιμένουν έναν πόλεμο τον οποίο κανείς δεν θέλει και κανέναν δεν συμφέρει. Τώρα, το παράλογο και το αδιανόητο, εάν συμβούν, θα έχουν μόνον ιτημένους. Και πάνω απ' όλα έναν κόσμο που τεινάει στον αέρα όλα τα επιτεύγματα του τελευταίου αιώνα. Είναι λοιπόν η ώρα των συνετών και λογικών ηγετών. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί πιστεύω τελικά, την εκτίμησή μου και δημόσια πριν από λίγες μέρες το είπα, ότι δεν θα έχουμε πόλεμο. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή θα κρατήσει για ένα χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα σημείο σύγκρουσης δύο μεγάλων παικτών που επιχειρούν να επεκτείνουν τις νέες ζώνες επιρροής τους. Πρώτο θύμα η Ευρώπη, η οποία είναι εξαρτημένη κυρίως ενεργειακά από την Ρωσία, αλλά και οι γειτονικές χώρες, κυρίως οι βαλτικές χώρες, που αισθάνονται την ρωσική απειλή. Τι είδα όμως, και το λέω έτσι για τη γενικότερη διάθεση της εικόνας. Ενώ μετά την Κρυμαία, που θυμόσαστε, επευλήθησαν και οι Ρώσεις, φαίνεται όμως τις ξέχασε και η Δύση και τις αγνόησε ο κύριος Πούτιν. Κανείς δεν ήθελε να συναντάει τον κύριο Πούτιν, Τώρα όλοι στηβάζονται στον προθάλαμό του και βλέπουμε κάθε μέρα να συναντιέται στο Κρεμλίνο με όλους τους ηγέτες της Ευρώπης.
Επομένως μιλάμε κύριε Αβραμόπουλε για τον νικητή ενός ακήρυκτου πολέμου.
Ενός ακήρυκτου πολέμου, πολύ σωστά, μόνο που μην ξεχνάμε ότι ο πρώτος που εισήγαγε την αρχή του υβριδικού πολέμου ήταν ο Πούτιν. Και πού το πρωτοεφήρμοσε? Στην Κρυμαία. Τι είναι ο υβριδικός πόλεμος? Γιατί πολλοί το συζητούν, όπως και οι ασύμμετρες απειλές, χωρίς όμως να ξέρουν τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Σημαίνει ότι είναι ένας νέος τρόπος πολέμου, όπου έχοντας διεισδύσει στην αντίπαλη πλευρά μέσω μεγάλων χώρων επιρροής, όπως είναι η Εκκλησία, όπως είναι ο αθλητισμός, όπως είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαμορφώνεις την ατμόσφαιρα για να μπορέσεις να κάνεις την επόμενη κίνησή σου. Και αυτό εφαρμόστηκε στην Κρυμαία. Τώρα λοιπόν, εκεί τι γίνεται? Εκεί πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα ασφαλείας, όπως το αντιλαμβάνεται η Ρωσία. Και το καταλαβαίνει αυτό.
Αντιλαμβάνεται, κύριε Αβραμόπουλε, ότι το ΝΑΤΟ πάει δίπλα στην Μόσχα, ουσιαστικά να βάλει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, η Δύση μάλλον, και αυτό ο Πούτιν προφανώς
αισθάνεται σε ένα κλειό. Δεν θα το επιτρέψει. Γι' αυτό βλέπετε, μία ζώνη υποχώρησης της Δύσης είναι να παραταθεί η προσδοκία εισόδου της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Να σας θυμίσω όμως και κάτι άλλο. Τον καιρό εκείνο, θυμάμαι, ήμουν υπουργός εξωτερικών και υπουργός αμήνης. Τι είχε γίνει το 2014? Παρακινήθηκε από την Ευρώπη η Ουκρανία για να κάνει τη μεγάλη της εξέγερση που οδήγησε σε αιματοχυσία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Θυμηθείτε την κυρία Άστον να ηγείται της μεγάλης διαδήλωσης στο Κίεβο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα εκείνο έχει τη συνέχειά του σήμερα. Αλλά πέραν αυτού, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω και μια άλλη πληροφορία. Σήμερα η Δύση στηρίζει σε αυτήν την εσωτερική διένεξη μιας διηρημένης Ουκρανίας ποιους? Τους απογόνους των Ναζί. Το λέω ξεκάθαρα. Ποιοι είναι?
Αυτή είναι η αλήθεια.
Waffen SS κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πολέμησαν κατά των Ρώσων, και όταν ξεκίνησε η μεγάλη αντεπίθεση οι Ρώσοι τους εξόντουσαν και μάλιστα ένα ολόκληρο σύνταγμα κατακρεουργήθηκε στο Γκράτς της Αυστρίας. Η απογονή του λοιπόν είναι η σκληρή σήμερα ακροδεξή Ουκρανή. Υπάρχει το θρησκευτικό στοιχείο.
Εκεί είναι
λοιπόν που χωρίζεται στο εσωτερικό η Ουκρανία.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Πολύ ενδιαφέρον.
Περιφέρειες, εκεί όπου έχει διεκδικηθεί μια μορφή αυτονομίας την οποία υποστηρίζει η Ρωσία, και είμαι βέβαιος πληροφορηθεί γιατί απεφάσισε προτές η Δούμα, εκεί είναι η θριαλής.
Είναι πολλά
εκεί είναι που βρέθηκαν νεκροί και δύο Έλληνες την άλλη φορά. Μην το ξεχνάμε. Πριν από λίγες μέρες. Και κακώς εκτιμήθηκε ως ένα ασήμαντο επεισόδιο. Είναι εντεταγμένο στην γεωπολιτική σύγκρουση. Αποτέλεσμα τώρα. Θα πάμε σε πόλεμο? Πιστεύω πως όχι. Θα είναι ζημιογόνο για όλους. Και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο. Ότι δύο από αυτές τις χώρες που εμπλέκονται έμεσα ή άμεσα σε αυτήν την αντιπαράθεση έχουν και πυρηνικά όπλα. Ο δε κύριος Μπάιντεν δεν μίλησε για στρατιωτική επέμβαση. Είπε για οικονομικές κυρώσεις. Είπε δε στην αρχή και κάτι για minor incursion, δηλαδή άντε να γίνει και μια μικρή εισβολή. Τώρα, τι μπορεί να συμβεί? Ένα ατυχές επεισόδιο και να ξεκινήσει ο πόλεμος. Ξέρετε ότι ακόμα και παγκόσμιοι πόλεμοι ξεκίνησαν από ατυχή συμβάντα.
Το ουκρανικό, κύριε.
Χρειάζεται συνετή ηγεσία να αποφευθεί το χειρότερο.
Κύριε Αβραμόπουλε.
Εμείς είμαστε στην απόλυξη της ευρύτερης αυτής ζώνης, διότι δεν μένουν έξω από το οπτικό πεδίο αυτής της κρίσης τα Βαλκάνια.
Το ουκρανικό είναι ένα πρόβλημα πολλών ετών σε σχέση με τη Μόσχα, και όπως έλεγε και ένας γκουρού της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής, ο κύριος Μπρεζίνσκι, η Μόσχα χωρίς την Ουκρανία είναι, η Ρωσία χωρίς την Ουκρανία είναι κράτος, με την Ουκρανία είναι υπερδύναμη. Οπότε είναι τα συμφέροντα τεράστια
και κάτι άλλο, κύριε Δελατόλα. Μην ξεχνάτε ότι οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι είναι η ίδια φυλή. Τι εννοώ? Σλάβοι και οι μεν και οι δε. Αν το δει κανείς μακροσκοπικά και ιστορικά, θα δει ότι πρόκειται για μια εμφύλια σύραξη ανάμεσα σχεδόν σε ίδιους λαούς. Και έρχεται τώρα η Δύση, η οποία θέλει βεβαίως να επεκτείνει την επιρροή της και να εντάξει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω πάει στην Ουκρανία ως επίτροπος, γιατί τότε συζητούσαμε το visa liberalization, την απελευθέρωση της βίζας. Πιστέψτε με, δεν έχω δει πιο πολλές ευρωπαϊκές σημαίες στα μπαλκόνια των σπιτιών και των πολυκατοικιών του Κιέβου από ότι στο Κίεβο. Εδώ δεν τις βλέπεις και πουθενά, που είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Θέλω να σας πω ότι είναι το πάθος τους, είναι το όραμά τους, τους εξεσήκωσε και η Δύση. Και μιας και μιλάμε για τη Δύση, και επειδή περνάω μια φάση στην πολιτική μου διαδρομή, όπου είμαι και ελεύθερος να λέω αυτά που νιώθω, και επειδή ήμουν τότε υπουργός εξωτερικών, ένα ακόμα λάθος της Δύσης, όπως έγινε και με την Αραβική Άνοιξη. Το έχει πει και ο Τόνι Μπλερ. Αυτό ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία που οδήγησε και στην τρομοκρατία.
Μάλιστα.
Και εκείνη τη στιγμή, πάμε... ρομαντικά και επιπόλαια, αποφασίστηκε να εξαχθεί η δημοκρατία σε χώρες που για να περάσουν αυτό το στάδιο, όπως συνέβη και με τις ευρωπαϊκές χώρες, θα έπρεπε να παλέψουν πολύ και να χυθεί και πολύ αίμα.
Πάμε,
και αποσταθεροποίηση.
Πάμε
και φτάσουμε λοιπόν και στην Ανατολική Ευρώπη, γιατί
βάλτε
εκεί
μια τελεία, κύριε Αβραμόπουλε.
Το βλέπετε, από το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα στο εσωτερικό της Ευρώπης, οι νέες ευρωπαϊκές χώρες, αυτές δηλαδή που εντάχθηκαν στη συνέχεια μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού. Δεν είναι και πολύ ευρωπαϊκές. Τα είδατε τι γίνεται στην Πολωνία.
Πάμε στα ελληνοτουρκικά, παρακαλώ, κύριε Αβραμόπουλε. Πάμε στα ελληνοτουρκικά, παρακαλώ.
Ναι.
Το ποντίκι σήμερα έχει τίτλο για τον Ερντογάν και την Άγκυρα «Χτίζει γέφυρα για απόβαση». Και λέει ότι κορυφώνει την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά, καλλιεργώντας διεθνώς νομικό επιχείρημα για στρατιωτική επέμβαση στο Αιγαίο. Θέλω να ρωτήσω αν ανησυχείτε και σε ποιο βαθμό για ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο και πώς κατά τη γνώμη σας πρέπει να αντιδράσει η χώρα σε αυτήν την επίθεση που δέχεται στην παγκόσμια σκηνή.
Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα, κύριε Κατ-Νικολάου, και δεν συμφωνώ με όσους λένε ότι η Ελλάδα απειλείται, γιατί όπως κατ' επανάληψη έχω πει και δημόσια, όταν απειλείσαι φοβάσαι και όταν φοβάσαι ητάσαι. Η Ελλάδα δεν έχει καν λόγο να φοβάται. Έχει με το μέρος της διεθνής συνθήκης, το διεθνές δίκαιο, είναι κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα τολμήσει κανείς να επιτεθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς δεν ανησυχώ. Το επεισόδιο όμως, το οποίο πολύ σωστά υπενιχθήκατε, αν συμβεί, μπορεί να οδηγήσει και σε μείζωνα κρίση. Θυμηθείτε ότι το 2019 δύο φορές πλησιάσαμε στο να έχουμε σύγκρουση. Γιατί όμως, γιατί πριν είχαμε διαμορφώσει ένα κλίμα συνεννόησης και διαλόγου με τους γειτονές μας? Ας μιλήσουμε και λίγο ιστορικά και όχι για το πολύ παρελθόν. Το 2012 στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνεκλήθη η πρώτη συνδιάσκεψη των δύο κυβερνήσεων, το θυμόσαστε με βέβαια, υπογράψαμε 25 συμφωνίες με τους γείτονες. Και αργότερα όταν ήρθαν στην Αθήνα το κλίμα ήταν επίσης καλό. Τι συνέβη ενδιάμεσα? Γιατί άλλαξε το κλίμα? Πρέπει και αυτό να μας απασχολήσει. Οι Τούρκοι τώρα τι κάνουν? Από την ώρα που δεν προχώρησε η προσπάθεια για συζήτηση, για διάλογο, για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, γιατί περί αυτού επρόκειτο, αυτό λέγαμε και λέμε και τώρα, άνοιξαν το κεφάλαιο των διεκδικήσεών τους, αμφισβητώντας την εθνική κυριαρχία. Πρώτος ξεκίνησε ο κύριος Τσαβούσογλου πριν από λίγες μέρες, ακολούθησε ο κύριος Ερντογάν. Εγώ αυτό το περιστατικό στην Νορβηγία δεν το θεωρώ τόσο σημαντικό. Πολύ ορθά αντέδρασε σε αυτή την συζήτηση, σε αυτόν τον κύκλο ο κύριος Δένδιας.
Είχαμε και ένα διάβημα διαμαρτυρίας καιρό είχαμε του Υπουργείου.
Από διαβήματα πάμε καλά, ναι. Όπως και από επιστολές στα Ηνωμένα Έθνη. Όλα αυτά καταγράφονται. Δεν συντηρούν παρά μονάχα τα θέματα και πολύ ορθά εμείς για κάθε τι που έρχεται από την άλλη πλευρά αντιδρούμε. Την ίδια στιγμή όμως σας είπα ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε. Η Ελλάδα είναι ισχυρή. Πολύ ορθά ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει, παράλληλα με το να κρατάει ανοιχτό τον διάβλο, γιατί σε κάποια στιγμή πάλι θα αλλάξει το κλίμα. Έχουμε περάσει πάρα πολλές διακυμάνσεις. Θωρακίζει τη χώρα. Η Ελλάδα μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Και θα σας πω και κάτι τώρα με την προηγούμενη ιδιότητά μου του Υπουργού Εθνικής Αμήνης. Έχουμε από τα ισχυρότερα και πιο αξιόπιστα αμυντικά συστήματα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν θέλει πόλεμο, οι Έλληνες δεν θέλουν πόλεμο. Φαντάζομαι και οι άλλοι λαοί δεν θέλουν πόλεμο. Θα φτάσουμε όμως σε ένα σημείο να ξεκαθαρίσουμε σε ποια βάση μπορούμε να συζητήσουμε. Μία είναι λοιπόν η βάση και οδηγός στο δικό το διεθνές δίκαιο. Η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Όλα όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δυναμίτησαν αυτή τη σχέση και διέριξαν τη σχέση εμπιστοσύνης. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι σε επίπεδο ηγεσιών, Δηλαδή, Μητσοτάκης, Ερντογάν μπορεί να εγκατασταθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης ή ακόμα και με τον διάδοχό του. Και πάμε τώρα στον διάδοχό του.
Ναι, εκεί βλέπουμε τους δημάρχους Άγκυρας και Κωνσταντινούπολης να ερίζουν ποιος θα είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης στις εκλογές.
Σωστό, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα καμιά φορά κάνουμε το εξής λάθος. Εστιάζουμε στα πρόσωπα και όχι στις στρατηγικές. Η πάγια στρατηγική της Τουρκίας, η οποία ξαναβγήκε από τα συρτάρια, είναι αυτή που δεν είχε αυτή στην επιφάνεια για τουλάχιστον 15 χρόνια. Δύο φορές είχαμε διαπραγματευτεί και συζητήσει θέματα με την Τουρκία, σας τα είπα πρωτήτερα, ήμουν και εγώ εκεί, ποτέ δεν μας είχαν θέσει θέμα γκρίζων ζωνών, ποτέ δεν είχαν θέσει θέμα αμφισβήτησης της υποχρέωσης της χώρας να θωρακίζει τα νησιά της. Όλα αυτά προέκυψαν πριν από λίγο καιρό. Θα πρέπει να μας προβληματίσει. Η Ελλάδα λοιπόν να αισθάνεται ασφαλής, έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της και τίποτα δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Και σε ό,τι αφορά τον ανεδαφικό ισχυρισμό ότι η Ελλάδα χάνει την κυριαρχία στην νησιά που της έχουν αποδοθεί από το 2014 επί τα εξοπλίζει, δεν είναι κάτι όπως σας είπα πρωτήτερα, είναι κάτι καινούριο. Θα το έχουμε μπροστά μας. Ας επιλέγουμε πάντοτε το διπλωματικό διεύλο και τη συζήτηση. Αλλά αν ποτέ προκύψει κάτι, οι Έλληνες να αισθάνονται ασφαλείς. Μην φτάσουμε όμως εκεί.
Κύριε Αβραμόπουλε.
Μην φτάσουμε εκεί, γιατί όπως είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, το θυμόσαστε, ανήκουμε στη γενιά που τον είχαμε έστω και ως παιδιά ακούσει. Αν ποτέ γίνει πόλεμος Ελλάδος-Τουρκίας και κερδίσουν, λέει, οι Τούρκοι θα πάμε 100 χρόνια πίσω. Αν κερδίσουμε εμείς θα πάμε 60 χρόνια πίσω.
Μάλιστα. Να πούμε και για τα εσωτερικά, βλέπουμε και μιλούσαμε πριν με τον κύριο Δραγασάκη, η ακρίβεια είναι το μεγάλο θέμα. Πέρασε και το αυτό στις μετρήσεις και αυτό της πανδημίας και θα φαίνεται είναι από αυτά που θα κρίνουν και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, με την έννοια ότι φαίνεται η ενεργειακή κρίση να έχει βάθος. Εκτιμάτε ότι μπορεί η χώρα να ανταπεξέλθει σε αυτό το κύμα ακρίβειας επιδοτώντας λογαριασμούς ή κάτι ακόμα παραπάνω για να μπορέσουν τα νοικοκυριά να αντέξουν όλη αυτή την δυσκολία?
Η κυβέρνηση έχει κρατήσει την κοινωνία όρθια. Αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα, σε μια χώρα με τα δικά της προβλήματα, σε άλλες χώρες θα είχαν οδηγήσει σε κοινωνικές εκρήξεις. Κρατήθηκε η κοινωνική συνοχή και η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το ότι όμως έχει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, δεν την αντέχει πλέον το ελληνικό νοικοκυριό, το ελληνικό σπίτι. Χαρακτηριστικά πριν από λίγο είμαι στο γραφείο. Ήρθε η κυρία μας καθαρίζει εδώ και μου λέει: μου ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ 320 ευρώ. Ξέρετε πόσα παίρνει το μήνα? 600. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας υφίσταται μεγάλη πίεση. Η κυβέρνηση όμως έχει εξαγγείλει ότι θα στηρίξει τα αδύναμα νοικοκυριά. Και είμαι βέβαιος θα το κάνει. Διότι η πολιτική που ασκείται μας επιτρέπει να το κάνουμε. Πέραν της βοήθειας που έρχεται απ' έξω με τα ειδικά αυτά προγράμματα, παράδειγμα των οποίων είναι και υποκαθεστώς αιρεσιμότητος. Εγώ πιστεύω ότι και φέτος θα πάει καλά ο τουρισμός, θα έχουμε έσοδα, το κράτος θα κρατηθεί, θα μπούμε όμως και σε μια νέα περίοδο. Αυτό ήθελα να επισημάνω στην κουβέντα μας.
Έρχομαι.
Τι αποκλείει, αφού λήξει η περίοδος αυτή, η δύσκολη του COVID, να ξυπνήσουν στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη οι παλιές σκέψεις για νέα δημοσιονομική προσαρμογή. Εκεί πρέπει να είμαστε εμείς έτοιμοι. Η Ελλάδα έχει βγει από την κρίση και πρέπει να μείνει έξω από την κρίση. Έχουμε περάσει πολλά σε αυτόν τον τόπο. Για καλή μας τύχη έχουμε έναν πρωθυπουργό που ξέρει το διεθνές τοπίο, κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που απαιτείται όμως, αγαπητοί μου φίλοι, είναι αυτό για το οποίο μιλάμε χρόνια και εσείς με ξέρετε από τον καιρό που μπήκα στην πολιτική, έλεγα πότε θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο στα μεγάλα και βασικά θέματα να έχουμε ένα μίνιμουμ στάνταρ συνεννόησης. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά ό,τι κάνει η κυβέρνηση η αντιπολίτευση να την άλλη στον αέρα. Αυτό μας οδηγεί πολλές φορές σε περιπέτειες και εθνικές και οικονομικές και κοινωνικές.
Έρχομαι και με αυτό κλείνουμε στο θέμα της Νοβάρτης. Η υπόθεση και για σας και για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη πήγε στο αρχείο τελικά μετά από ταλαιπωρία που υπέστητε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η αξιωματική αντιπολίτευση έκανε διάβημα, διαμαρτυρία στον Άριο Πάγο, θεωρώντας ότι κακώς δεν συνεχίστηκε η έρευνα και ότι έχουν μείνει χωρίς έλεγχο ορισμένες γκρίζες ζώνες, γκρίζες περιοχές. Μιλούν για παράδειγμα για αδιευκρίνιστα ποσά στους λογαριασμούς και τους δικούς σας και του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Θέλω να έχω την απάντησή σας.
Και θα την έχετε. Πρώτα απ' όλα, αν και απαιτήθηκαν περισσότερο από 4 χρόνια, η δικαιοσύνη με την αρχιοθέτηση και των τελευταίων υποθέσεων επιβεβαίωσε αυτό που είπα από την πρώτη στιγμή και πρώτα απ' όλα σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, τη βραδιά εκείνη, όταν σας μίλησα από το Στρασβούργο, το έχω βρει και το κείμενο, ότι στήθηκε μια σκευωρία από την τότε κυβέρνηση ή από κύκλους της κυβέρνησης κατά πολιτικών αντιπάλων. Η έρευνα ολοκληρώθηκε. Αυτό που βγαίνει σε συμπέρασμα είναι αυτό που είναι η ακροτελεύθερος παράγραφος όλων αυτών που προηγήθηκαν. Δεν βρέθηκε ούτε ίχνος στοιχείου επαφής με αυτήν την εταιρεία. Άσε που ήταν και εκτός εποχής. Εγώ τέλειωσα το 2009, το 2013 έγινε αυτό που έγινε στην Αμερική. Αυτό ήταν κάτι το οποίο προέβαλαν, αλλά προσέξτε, δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που είναι η ουσία. Την Νοβάρτης ψάχνανε. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως ελέγξαν τα πάντα, αλλά για οτιδήποτε άλλο και αν υπήρχε, δεν είχε παρά να ρωτηθεί ο κ. Γεωργιάδης, εγώ ή οποιοδήποτε άλλοι. Ποτέ, μα ποτέ κατά τη διάρκεια αυτών των 4 χρόνων δεν κληθήκαμε να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα ζήτημα. Είναι όλα ξεκάθαρα. Έκλεισε αυτή η υπόθεση και τώρα που έκλεισε αρχίζει η άλλη μεγάλη υπόθεση. Από την ώρα που αρχιοθετήθηκαν, κύριε Νικολάου, αυτές οι υποθέσεις, γιατί η δικαιοσύνη ήταν αυτή που έκρινε, την οποία πάντοτε εμπιστευόμαστε, τώρα ήρθε η ώρα, δεν υπάρχει πια λόγος να βγουν οι κουκούλες. Αυτό το πρωτόγνωρο κουκουλοφόρι με φήμες όπως γράφουν και στη διατύπωση τα κείμενα αυτά ήταν φήμες. Με φήμες μπορεί να βγει ο καθένας και να πει οτιδήποτε. Και σε τελευταία ανάλυση θα πω κάτι. Δεν είναι πόλεμος κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η τιμωρία κατά εκείνων που εκμεταλλεύτηκαν τις θέσεις εξουσίες για να προχωρήσουν τα δικά τους βρώμικα σχέδια. Και θα πρέπει να τιμωρηθούν. Εγώ το είπα και στην δήλωσή μου την ημέρα που αρχιοθετήθηκε η ιστορία. Το περίμενα ότι θα γινόταν. Γιατί δεν είχα τίποτα να ανησυχώ. Εκείνο όμως που δεν έσβησε μέσα μου είναι ο θυμός. Γιατί όλα αυτά που προσέχαν χρόνια ολόκληρα και που δεν ήταν τίποτα άλλο. Γιατί έχω περάσει από τόσα υπουργεία, κύριε Χατζηνικολάου, εκεί θα βρισκόμαστε και μάλιστα χωρίς να έχω και καμία επαφή. Δεν την ήξερα εγώ αυτή την εταιρεία.
Μάλιστα.
Δεν υπήρχε επιμερών. Και κάτι τελευταίο.
Αυτά τα περί αδιευκρίνησης των ποσών που λένε.
Τα δύο που στήσανε οι κουκουλοφόροι και τα δύο είχαν μπει αρχείο 2 φορές στο παρελθόν. Και όταν εκλήθη η κυρία Τουλουπάκη στη Βουλή, τι είπε, όταν της είπαν, γιατί ξεκινήσατε πάλι αφού έχουν μπει στο αρχείο, τι είπε, δεν το γνώριζα. Δεν γνώριζε τι είχε κάνει η προκάτοχός της. Αυτό είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο η ίδια η δικαιοσύνη την παραπέμπει σε βαθμό κακουργήματος για κατάχρηση εξουσίας. Άρα η ουσία δεν είναι τι λέει ένας και ο άλλος, είναι ποια είναι η πραγματικότητα και τι πρέπει να γίνει. Για να πάψουν αυτά να συμβαίνουν, κύριε Χατζηνικολάου, στην Ελλάδα, είναι μόνο στη χώρα μας που συνέβη αυτό. Και βεβαίως το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός και εκτιμώ ότι το έχει καταλάβει και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα εγκρίνουν. Και το ξέρω. Γιατί την περίοδο εκείνη εγώ συνεργαζόμουν και με την κυβέρνηση ως επίτροπος. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι όπως φάνηκε και από τους 2 βουλευτές που τόλμησαν να διαφοροποιηθούν τον τελευταίο καιρό και να πούνε, βρε παιδιά, έληξε η ιστορία, μπήκαν αρχείο.
Εγώ θα υπενθυμίσω ότι κάποτε.
Είναι πολλοί αυτοί που σκέπτονται έτσι.
Θα υπενθυμίσω ότι.
Η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη, να την εμπιστευόμαστε. Θα κάνει τη δουλειά της.
Θα υπενθυμίσω, κύριε Αβραμόπουλε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ακούτε, κύριε Αβραμόπουλε.
Βεβαίως.
Θα υπενθυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σας σκεφτόταν για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα το υπενθυμίσω.
Θα το συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή σας.
Απλώς το υπενθυμίζω.
Τι σας είπα πρωτήτερα, μην το γενικεύουμε. Βεβαίως τότε είχε γίνει συζήτηση, αλλά αυτή την πτυχή της σύγχρονης ιστορίας, και δεν ήταν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε και η Νέα Δημοκρατία, ήτανε και το ΠΑΣΟΚ και όλοι το λέγανε. Εμένα δεν είχαν ρωτήσει αν ήθελα.
Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Καλημέρα.
Καλημέρα. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Συχνά ανησυχούμε για το μέλλον, το δικό μας ή της οικογένειάς μας. Κάνουμε σκέψεις και εκφράζουμε ανησυχίες, όπως θα ήθελα να δημιουργήσω ένα κεφάλαιο, αποταμιεύοντας σταδιακά μικρό μέρος των χρημάτων μου. Δεν θέλω να διαχειριστώ μόνο τα χρήματα της αποταμίευσής μου, θέλω επαγγελματική διαχείριση με πρόσβαση στις διεθνείς αγορές από ειδικούς. Οι λύσεις βρίσκονται στο νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Plan, με το οποίο μπορούμε να σχεδιάσουμε ξένιαστα τα επόμενα βήματά μας. Εθνική Ασφαλιστική. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και με τον Αντώνη Δελατόλα και στις 12 παρατέταρτο στο Ενώπιο Σενοπείο με προσκεκλημένο έναν πολύ σημαντικό Έλληνα συνθέτη που έχει υπάρξει βιομηχανία επιτυχιών, τον Φίβο. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
Καλημέρα, γεια σας.